Priatelia, preúpli sme sa cez stovku a vítame vás pri počúvaní 101. časti podcastu Incident.
Podcastu ako ináč o kybernetickej bezpečnosti a odvrátenej strane digitálnych technológií. No a samozrejme tiež o témach úzko súvisiacich.
Na týmto svetom útokov, zraniteľnosti, únikov dát, technológií, ich použitia a ich zneužitia vás aj dnes sprevádzajú Maťo
a moja maličkosť Kasper. Tento projekt pre vás pripravuje spoločnosť MSEC, ale beží aj vďaka našim podporovateľom, sponzorom, spoločnostiam, ktorým vzdelávanie širšej komunity v oblasti kybernetickej bezpečnosti nie je ľahostajné.
No a tento dnešný podcast podporili Checkpoint, Secure Your Everything, kybernetická bezpečnosť pre digitálne transformovaný svet,
v spolupráci so spoločnosťou ASBIS, Success Through Focus,
VMware, On Your Path to the Future,
v spolupráci so spoločnosťou SecTech,
a tiež spoločnosť Intas, partner pre vašu sieťovú bezpečnosť.
Za čo im naozaj úprimne ďakujeme.
Neváhajte, pridajte sa a pomôžte nám so vzdelávaním. Informácie o projekte nájdete na www.incident.sk.
No a samozrejme, vaše rady, nápady a podnety nám aj naďalej píšte na podcast@incident.sk.
No a máme tu na pozvánky, opatrenia sa uvoľňujú a organizátori presúvajú konferencie z online prostredia do face-to-face. No a online konferencie sú síce fajn, pozrite si čo chcete, kedy chcete, z podľa vášho kresla, ale nedokážu nahradiť osobné stretnutia, také kuloárne rozhovory, diskusné coffee breaky či brainstormingové stretnutia pri čaši vína.
Alebo poári vody. Hneď prvá konferencia je Jarná etapa 2021, ktorá bude 10. júna v Bratislave. Slovensko stojí pred výzvou storočia. Máme miliardy eur a vláda na konferencii etapa povie, kam ich dá.
Úvodné slovo má priamo predseda vlády Eduard Heger. Zo svojej niekdajšej pozície ministra financií to bol totiž práve on, ktorý najvýznamnejší balík reforiem v novodobej histórii našej krajiny pripravoval. No aj s vicepremiérkou a ministerkou pre informatizáciu Veronikou Remišovou, ministrom zdravotníctva Vladimírom Lengvarským a Ladislavom Mikom, vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Odštartujú to 10. júna, konferencia sa volá Jarná etapa 2021.
Na etapa vystúpi aj čipový génius a zároveň Slovák, ktorý si v USA vybudoval obrovskú kariéru, Radoslav Danilák. Povie viac o plánoch, ako sa stať krajinou, kde chcú pôsobiť mozgy sveta.
Na Jarnej etape 2021 budú spolu debatovať desiatky renomovaných speakerov za inovatívnych hygienických opatrení v hoteli Crown Plaza Bratislava. No a my budeme pri tom.
A náš šéfredaktor Maťo bude moderovať práve blok Kybernetická bezpečnosť. Ideme ďalej. Po Prahe, Sofii a Belehrade sa Qubit presunie do krásnych Tatier. Oficiálny konferenčný deň pripadol na 16. júna a je nabitý program plný zaujímavých prednášok, na ktoré dohliadali členovia Speaking Bureau Jan Adamovský, Roman Čupka, Jaroslav Ďurovka, Tatiana Valentová a Marek Zeman.
Za pozornosť stojí keynote prednáška, teda tá hlavná prednáška, na tému SKCERT, aktuálne a budúce hrozby, v podaní Mateja Šalmíka, no a tiež prednáška Digitálna transformácia v podaní Jakuba Bertotyho. Tiež téma evolúcie, budovania povedomia a bezpečnosti v organizácii pod vedením Jozefa Úrodu. Panelové diskusie sa budú zaoberať rovnako zaujímavými témami, ako je napríklad risk management v dobe digitálnej transformácie a business cloud v kontexte silnejúcej regulácie či SecOps v dobe covidovej.
Druhý deň, 17. júna, bude venovaný klubovým stretnutiam odborníkov v rámci SciSec klubu, DPO klubu a CISO klubu.
Tlačové správy o oboch konferenciách nájdete na našom webe www.incident.sk. Čím ďalej, tým viac sa stretáme s útokmi, ktoré zneužívajú nevedomosť bežných ľudí, ale tiež nezabezpečenosť koncových staníc. A myslím tým takú celú škálu od počítačov cez notebooky, tablety, smart telefóny. No, s neznalosťou sa dá vyrovnať dlhodobo, nie z dňa na deň. Chce to naozaj dlhodobo a kontinuálnu vzdelávaciu činnosť. Na druhej strane zase zabezpečiť koncové body, koncové stanice alebo endpointy, nech už to povieme akokoľvek, až také problematické nie je. Chce to najmä ochotu počúvať odborníkov. No a skôr, než sa Pustíme do rozboru možných riešení. Mám pár otázok na Tomáša Valentu, security product manažera spoločnosti Asbis. Tomáš, vítaj.
Ahoj Maťo, ďakujem veľmi pekne za pozvanie.
Tomáš, aké je portfólio security produktov v Asbise?
Tak Asbis je najväčší IT distribútor na Slovensku a aj tým pádom to portfólio bezpečnostných riešení je dostatočne široké. My samozrejme zastupujeme aj v tejto oblasti niekoľko rôznych výrobcov. Ja osobne sa venujem alebo mám na starosti Checkpoint, teda jedného z lídrov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a vlastne vďaka Checkpointu dokážeme pomocou jeho riešení vlastne dokážeme pokryť takmer všetky oblasti kybernetickej bezpečnosti. Tým mám na mysli klasickú infraštruktúru, cloud, IoT, ale už spomínané teda koncové zariadenia.
Aká je úloha Asbisu? Asbis je distribútor s pridanou hodnotou, to znamená pre koho tvorí tú pridanú hodnotu?
Tak našou úlohou je okrem iného samozrejme pomáhať výrobcovi alebo výrobcom pri šírení osvety a zdôrazňovaní dôležitosti tejto témy. Samozrejme vzdelávame našich partnerov, zákazníkov, dokonca našich vlastných zamestnancov, čo je podľa mňa logické, alebo teda malo by to takto byť. Organizujeme rôzne konferencie, workshopy, webináre a teda v tejto dobe samozrejme pandémie to boli hlavne webináre a onlineové nejaké eventy. No a rozhodne pomáhame tiež pri návrhu riešení, konzultujeme alebo pomáhame pri konzultáciách a po nejakom dodaní, keď to tak nazveme, dodaní tých samotných riešení, tak rozhodne robíme aj taký support a nejaké riešime prípadné problémy po tom samotnom dodaní, že nejaký taký post-sales support.
Áno, áno. Ty si sám povedal, že tvojou hlavnou doménou alebo hlavným produktom, hlavným výrobcom, vendorom je Checkpoint, ale Asbis robí viacero produktov, ktoré ty security produkty vnímaš ako top. Dobre, odjadu do toho, že teda si Checkpoint pozitív.
Akože nechcel by som možno menovať dneska konkrétne značky. Ja som spomínal, že zastupujeme rôznych výrobcov a ja mám na starosti Checkpoint, ale áno, nie je tajomstvo, že robíme sme distribútorom pre Asset a ďalších, ale ako naozaj nemusíme nejak venovať tie jednotlivé značky, ale ako keď sa bavíme o tom, že ktoré produkty sú top, tak možno ani nie je dôležité, že čo si myslím ja, ale jednoducho v tejto dobe je pre mňa dôležitejšie to, že ktoré tie oblasti a témy sú také najviac vypuklé a tu rozhodne podľa mňa kráľujú koncové zariadenia a teda to, čo aj ty si pred chvíľkou hovoril a ako si predstavoval tento podcast alebo túto časť podcastu, tak naozaj koncové zariadenia sú téma číslo 1 a teda chrániť notebooky, počítače, telefóny je naozaj dneska veľmi dôležité, respektíve nevyhnutné a ono do istej miery tomu určite pomohla pandémia, zmena štýlu práce veľkej časti ľudí a môžem povedať to, že veľa zákazníkov, s ktorými sa rozprávame, samozrejme všetko rozpráva, že majú firewall, chránia si perimeter, ale z nášho pohľadu ten perimeter sa niekde posunul a posúva sa až na úroveň tých endpointov a naozaj je to nevyhnutné tejto téme sa venovať.
Áno, plne s tebou súvisím, že perimeter keby zrazu zmizol, alebo ani nie, že zmizol, rozšíril sa vlastne na všetky zariadenia od kladu počnúť po koncové zariadenie. Veľmi dobre si mi teraz nahral na tú poslednú otázku, pretože keď sa bavíme o firemných riešeniach, tak tam to riešenie tých koncových bodov nejaké je. Ale ako je to s ochranou nefiremných koncových bodov, to znamená domácich produktov, domácich zariadení? Ako je to s Asbisom? Ponúka na predaj aj takéto riešenia a ponúka ich priamo, alebo aj tu sa musí cez partnerské kanály? Prípadne nejaké to tvoje odporúčanie?
No tak keďže sme distribútor, tak naozaj väčšina toho predaja sa rieši cez u nás registrovaných zákazníkov, čiže nazvime ich partnerov alebo partnerov niektorých tých výrobcov. Ale ak sa bavíme o riešeniach na ochranu súkromných zariadení, teda nie tých firemných, a bavíme sa o nejakom predaji v jednotkách kusov, tak určite sú tu možnosti, ako si zakúpiť aj priamo u nás takéto riešenie. No a aj Checkpoint má takýto produkt, keď môžem konkretizovať, tak je to napríklad Zone Alarm, ktorý ktorý je, aj v názve má, že Zone Alarm by Checkpoint, takže je to, je to spôsob, ako, ako vyriešiť nejaké svoje súkromné zariadenia alebo ako ich ochrániť. Je. Čiže existujú tu spôsoby a nie len teda od Checkpointu, ale aj od iných výrobcov, ktorých my ako distribútor nastupujeme alebo teda máme s nimi kontakt.
Tomáš, ja ti veľmi pekne ďakujem za také antre, za takýto vstup. My sa budeme ďalej so špecialistom zo spoločnosti Checkpoint zaoberať práve riešeniami konkrétnymi pre koncové body, takže toto bol taký, taký malý vstup do toho, ako sa rieši predaj takýchto vecí a ja ďakujem Tomášovi Valentovi, security product manažerovi zo spoločnosti Asbis za tento spoločný úvod. Ďakujem, Tomáš. Ahoj.
Maťo, ďakujem veľmi pekne za pozvanie a budem sa tešiť aj na budúce.
Dámy a páni, témou dnešného rozhovoru bude ochrana koncových bodov, alebo povedal by som, ako harmonizovať ochranu koncových bodov, pretože ochrana dnešného, tak povediac, hyperdistribuovaného pracovného priestoru si vyžaduje množstvo bezpečnostných funkcionalít naprieč používateľskými zariadeniami, aplikáciami a sieťami. Spájanie jednotlivých riešení však často zanecháva medzery v zabezpečení ako, ako v celku. No a veľakrát vytvára takú ťažkopádnu infraštruktúru, ktorú je ťažké spravovať a najmä škálovať, keď potrebujete rásť. No a podľa mňa, ja som sa tak zadelil do takých možno troch víziev. Tá prvá je byť bezpečný, teda mať zariadenie bezpečné. A to je jedno, či pracujeme z domu na vlastnom počítači, smart zariadení, či na mobile napríklad. Alebo či sme v office na zariadení nášho zamestnávateľa. Alebo dokonca, či sme v office na vlastnom zariadení. Čiže v zmysle priniesť svoje vlastné zariadenie alebo bring your own device. No, druhá oblasť je komunikovať bezpečne. To znamená bezpečne sa túlať po web stránkach a bezpečne komunikovať pomocou e-mailov. No a tá tretia oblasť je bezpečné pripájanie sa. Tu máme opäť veľmi širokú škálu možností, pretože hneď s koronou sa rozbehli hlavne pripájania sa na remote desktopy, čiže na vzdialené počítače. A v tej sme vlastne hovorili o bezpečnom remote accesse alebo o bezpečnom VPN pripojení. Ale dnes už vlastne ani samotné VPN-ko nestačí a prichádza model Zero Trust Network Access. Budeme si tiež o ňom hovoriť. Alebo potom môže byť clientless pripojenie, kde v podstate využívame najčastejšie samotný webový prehliadač, kde pristupujeme či už aplikáciám, ktoré sú vo vnútri firmy, v intranete, alebo v dátovom centre, v verejnom cloude, alebo nebodaj využívame cloudy s inými službami, ktoré sú najčastejšie typu software as a service. Tak, zamotala som z toho hlava, akože bolo to dosť na úvod, no. Tak ja som vlastne to slovo harmonizovať na začiatku použil zámerne. Budeme sa totiž rozprávať o škále produktov spoločnosti Checkpoint, ktorých spoločný názov je Harmony, odtiaľ to harmonizovať, a ktorých cieľom je na všetky uvedené výzvy reagovať tak, aby ste zvýšili svoju bezpečnosť a ušetrili na réžii, teda vlastne ušetrili financie. No a budem sa rozprávať s človekom na Slovensku preto najpovolanejším, a to je Tomáš Vobruba, security inžinier Slovakia zo spoločnosti Checkpoint. Tomáš, vítaj.
Ahoj, ahoj Maťo.
No, bol to taký troška dlhší úvod, ale aspoň si mal čas pripraviť sa na odpovede, pretože máme teda čo riešiť. Ja som si teda tému rozložil do takých troch blokov, ale skúsme začať tým, čo všetko tvorí sadu nástrojov Harmony Suite.
Tak v podstatě ty si to už v tom úvodu sám pěkně zhrnul, jo? Protože Checkpoint samozřejmě nemůže zůstat na tom, co bývalo zvykem, a to je v podstatě nějaká perimetrová sekurita, v lepším případě s VPNkovým přístupem dovnitř firmy, ale vzhledem tomu, že se vlastně princip přístupu k aplikacím a vůbec chování uživatelů strašně mění, tak samozřejmě my musíme reflektovat i ten stav toho trhu. A ono to teda není u nás, takže jenom reagujeme slepě na to, co jsou požadavky zákazníků, ale častokrát ty věci vyvíjíme nebo posouváme dopředu na základě nějakých vlastních myšlenek a nebo i myšlenek jiných firm, které v podstatě nějakým způsobem klidně nakoupíme a potom integrujeme do našeho prostředí. Takže to je přesně vlastně to, co se stalo v rámci toho Harmony Suite, a to není věc, která je jakoby řekněme nějaká teď poslední rok, protože COVID nás naučil pracovat všechny z home officeu a naučil samozřejmě i securityáky a administrátory měnit ten přístup k bezpečnosti a konec konců i k firemním zdrojům a datům a i k surfování po internetu bezpečně, jak si říkal, ale zároveň v podstatě je to záležitost, která je tady dlouhodobě. Ty jsi tady zmínil některé slovíčka, které jsou strašně pěkné, ať už je to ZTNA, SASI řešení, bezpečný brouzdání po internetu a tak dále. Takže Harmony Suite v podstatě v tomhle případě reflektuje všechny tyto hrozby a přístupy. Některé z nich posouvá, řekněme, až za hranici něčeho, co běžně se dneska používá, to znamená přináší nějaké nové myšlenky. V některých věcech pouze doplňujeme portfolio, které je na úrovni, řekněme, networkingového světa nebo cloudového světa. Takže Harmony je v podstatě přesně, jak jsi říkal, tak harmonizovat znamená, že vlastně doplňujeme to naše tradiční portfolio, to jest gateway a samozřejmě i nově i cloudové věci. A Harmony tím pádem zahrnuje ochranu jak SASE, pasových služeb, SASových služeb, tak samozřejmě on-premise služeb, tak i veřejných cloudových služeb, a to především z pohledu ochrany uživatele, a nebo firemních věcí před uživatelem. Takže jsou tam endpointy, je tam řešení pro SASI přístup, je tam ochrana SASových aplikací, jako je Office 365, je tam ochrana URL filteringu v rámci endpointového řešení nebo Harmony Browse, a je tam samozřejmě i řešení typu SASE, nebo řekněme SD-WAN, nebo nějakým způsobem vylepšený bankový přístupy a remote access skrze cloudové služby, kterému se říká v podstatě Edge nebo Connect. Takže
Áno, ty si to zase použil tú skratku viackrát, je to vlastne zo Secure Access Service Edge a dal by sa to možno preložiť ako služba zabezpečeného prístupu, to znamená ako prístupovať bezpečne na tie vzdialené aplikácie. Asi tak.
No, ono je to tak, že v podstate dneska tomu přistupujeme tím způsobem, že se nám ten perimetr trošku, tak lidově řečeno, rozplyznul. To znamená, předtím jsme to měli tak, že všechny naše aplikace firemního charakteru tak byly, řekněme, v on-premisu, někde zavřené v nějakém datovém centru, měli jsme tam nějaký vývojáře, kteří to vyvíjeli nebo něco, co jsme nakoupili, ale dneska je to tak, že spousta těch služeb, které firmy využívají nebo aplikací, tak jsou častokrát veřejně dostupné, jsou to cloudové služby, jsou to aplikace třetích stran. Přesto ale tyto aplikace častokrát združují firemní data nebo citlivá data. A v podstatě ten Secure Access Service Edge je přesně o tom, aby jsme dokázali zajistit bezpečný přístup, ať jsou ty data kdekoliv, ať ta aplikace leží kdekoliv a pro jakéhokoliv typu uživatele. To znamená, je to v podstatě něco jako rozšířená VPNka, která nám tak trošku amorfuje do nějakého virtuálního světa bez rozdílu toho, kde ten uživatel je, anebo kde ta aplikace samotná je. To znamená, nemá to nějakou pevnou hranici.
Dobre, k tomu sa ešte dostaneme. Skúsme rozobrať tie jednotlivé nástroje, skúsme tak popísať, čo riešia. A ja navrhujem, začneme u toho najväčšieho množstva bezvýznamných domácich používateľov.
Tak ako domácí uživatel, a nejenom on, vlastne všichni dneska přistupují k tomu, že antivirus je komodita. Jo, to si asi, na tom se asi zhodneme. Že vlastně dneska, když koupíš počítač, první, co tě zajímá, je na tom antivirus. Když si koupíš počítač bez antiviru, první, co uděláš, je zavoláš svému kamarádovi ajťákovi a zeptáš se ho, prosím tě, nemohl bys mi to oživit, nainstaluj tam, co udělá ajťák, nainstaluje tam antivirus. Z největší pravděpodobností a tam nainstaluje nějaký antivirus zdarma nebo doporučí na základě svých nějakých osobních zkušeností nainstalovat antivirus. To samé se samozřejmě týká i balíku v rámci Checkpointu, kdy Checkpoint nabízí právě tyto věci i z pohledu v podstatě standardní antivirové ochrany, nebo my tomu říkáme antimalvérová ochrana, protože naše řešení není standardní antivirus, ono je to takzvaný next gen antivirus, ale máme tam právě řešení pro koncové uživatele, to znamená, ať už máš mobil, protože dneska se jako ukazuje, že třeba častokrát surfování není o surfování z počítačů. Já jsem teď viděl nějakou statistiku, já dokonce nevím, jestli jsem ji neslyšel někde u tebe nebo od tebe, tak v rámci toho je, že do 40 let věku používají k surfování po internetu uživatelé hlavně mobilní telefony a tablety. Naopak starší generace, řekněme 45+, používá hlavně počítač. Já se přiznám, že nejsem si úplně jistý, jestli já jsem mladík, nebo co, já používám samozřejmě hlavně mobil pro surfování po internetu, protože častokrát k tomu přistupuji tím způsobem, že počítač mám na práci, tam udělám svoji práci, pak si chci oddechnout, podívat se na svoje oblíbené stránky, na nějaký update a otevřu telefon, že jo, lehnu si do křesla nebo někam na kanapě, otevřu telefon. A tím pádem ty požadavky na tu bezpečnost, které my jsme měli na tom pracovním počítači, o tom je tam antivirus, tak já přenáším i do toho mobilu. To znamená, já potřebuji mít zajištěnou úplně stejnou úroveň ochrany nejenom na koncovém zařízení, jako standardní antivirus, ale i klidně na tom mobilu. Ale na tom mobilu jsou jiné hrozby, jsou tam jiné typy hrozeb. Není tam, že stáhni si virus, který mi tady zašifruje soubory, když samozřejmě také, ale hlavně jsou tam aplikace, je tam smishing, phishing, krádež tvojich identit. V mobilu máš častokrát elektronické bankovnictví, které je nějakým způsobem provázané s tím telefonem. Jo? Takže v tom mobilu máš častokrát velice citlivé informace, které jsou na stejné úrovni jako u počítače, ale my se k tomu tak nechováme. To znamená, já být domácím uživatelem, tak se především rozhodnu, na co používám běžný počítač. Například my děcka už nemají ani počítač. My děcka mají tablety a mají pro školní výuku, mají pro všechno. Tak je potřebuji zabezpečit. A zabezpečím je na základě nějakých potřeb, které k tomu mám. A samozřejmě uživatel k tomu přistoupí stejným způsobem. Chci tam antivirus. Ale je na nás, aby jsme těm uživateli vysvětlili, že ale to není jenom antiviru dneska. Jo? My se nemusíme bát viru tak, jak v 90. letech, že se na disketách z Prince of Persia přinášíme zároveň nějaký Van Half, jo, který mi někde možná něco zašifruje, nebo naopak někde přinesu nějakou breberku. Dneska se musíme bát o to, jestli nám někdo nevyluxuje účet. Například. Takže i Checkpoint tohle reflektuje a vlastně má řešení, které opět, když budeme mluvit o tom slovičku harmonizovat, tak je jaká v harmonii, řekněme, těch feature a těch věcí, jak pro endpointy a pro koncové zařízení, tak i pro mobilní zařízení. Takže tady bychom mohli asi začít u normálního běžného domácího uživatele. Je sada nástrojů, kterým říkáme Zone Alarm a konec konců tohle byla jedna z našich akvizic, kterou jsme kdysi dávno udělali, kterou jsme získali právě jednu z těch částí, jako je antimalvérové řešení.
Uh-huh. A to, pokud teda já vím, existuje vlastně aj na počítače jako koncové body a takisto existuje aj na mobilné zariadenia.
Přesně tak, proto je to v podstatě to též. Jo? To znamená, pokud vezmeš normálního běžného uživatele, tak toho, když bude zajímat antivirus na tabletech, tak otevře samozřejmě z největší pravděpodobností nějaký Apple Store nebo nějaký Google Play, zadá tam antivirus, stejně tak tam může zadat slovíčko Zone Alarm. To samé samozřejmě se stane i na normální klasické pracovní stanici, ať už v Microsoft Store nebo klasicky na stránkách zonealarm.com. Který najde, že tam je Zone Alarm by Checkpoint a tam si stáhneš ten balík a v podstatě ten přístup k tomu je velice podobný a nabízí celou tu ucelenou sadu těch feature. Oproti tomu existuje korporátní verze, která vlastně rozšiřuje některé věci, ne z pohledu threat prevention, ale především z pohledu centrální správy a tomu říkáme Harmony Endpoint nebo Harmony Mobile.
Presne, to som chcel povedať, že tu by sme sa vlastne mohli rozdeliť na také dve skupiny. Tá prvá skupina je, ktorá má nejaký centrálny management, to je jedno, či už je to cloudový alebo nejaký on-premise. A tá druhá skupina, ktorá môže byť samostatná ako produkty.
Ono je hlavně to potřeba to rozdělit nejenom on-premise, protože i dneska ty služby se ti přesouvají do cloudu. My vidíme, že dneska vlastně jsou požadavky firem nemít on-premisový, řekněme, centrální managementy a tak dále. Protože to je starost, kterou se nechceš starat, upřímně řečeno. Ty si platíš nějaký peníze, nechci antivirus, opět se bavíme o tom, že je to nějaká komodita. V rámci toho vidíme, a ten požadavek je opravdu jakože enormní za poslední dva roky, je, že nepřijde, já chci mít u sebe to řešení centrálně spravovaný mnou a já se o to chci starat. Většina těch zákazníků přijde s tím, já to chci jako službu. A ta služba, ten rozdíl mezi těmi koncáky, jak tomu říkáme, mezi tím retailem, je právě v tom, jestli tam tu službu té centrální manažovatelnosti má, ať už on-premise nebo někde v cloudu. Takže obojí tyto možnosti jsou možný, ale neřekl bych, že se to týká jenom on-premise. Jo? To dneska už neplatí.
Dobře. Poďme, to jsme si rozobrali vlastně koncové body, zhodli jsme se na tom, že můžou být produkty, které jsou povedzme Zone Alarm a produkty, které potom patří do Harmony. A poďme na bezpečné browsovanie po internete. Lebo jeden z produktov, ktorý v Harmonii je, práve rieši takúto bezpečnosť browsovania. Čo to je, ako to rieši?
Ale máme na sebe, si mi říkal, 30 minut a tady mám téma, který je na strašně velkou dobu. ale bezpečné surfování po internetu, tak pod tím si člověk představí, samozřejmě trošku znalý té problematiky, především URL filtering. To znamená nějaký nástroj, který ti zabezpečí a samozřejmě někdo ho rád má, někdo ho rád nemá. Administrátoři ho mají rádi, lidé, kteří naopak vyhledávají pornografii a nějaký nelegální obsah, tak ty to rádi nemají, protože jen to ti administrátoři, co mají rádi, tak blokují velice často. URL filtering je dneska nedílná součást v podstatě každého řešení, ať už těch zdarma, anebo i těch placených. A vlastně ty potřebuješ na straně toho klienta zajistit, že ten klient dneska bude bezpečně přistupovat k internetovým stránkám na základě nějaké reputace. To znamená, každá nějaká webová stránka je samozřejmě nějak katalogizovaná. Existují na to pavouci, kteří neustále procházejí internet a katalogizují je. To je jako fajn, že to dokážeš odstřídit, že toto je, já nevím, marihuana, že toto je e-shop a tak dále. Ale ty mezi tou hromadou těch stránek potřebuješ zjistit ty, které jsou škodlivé. A častokrát ty škodlivé stránky můžou být i klidně ty, který si vůbec nepovažoval za škodlivé v minulosti, protože prostě podlehli nějakému útoku. A ty řešení, například jako je Harmony, tak na to musí umět reagovat a v podstatě zapojují do tohohle z toho nějaké, řekněme, strojové učení a umělou inteligenci, která se snaží nejenom rozebírat to, jestli je ta stránka kategorizovaná v nějaké kategorii, řekněme e-shop nebo malware, ale jestli náhodou ta stránka, která je bezpečná, byla řekněme stránka, která nabízí nějaké e-shopové služby, tak jestli najednou nenabízí i nějaký malware, nějaký nechtěný dáreček. Jo? Takže to jsou věci, které se musí řešit. A problém je v tom, že uživatelé jsou hypermobilní. Dnes tedy ne příliš, ale ve své době byli velice hypermobilní, ale dnes zase uživatelé častokrát pracují z domova, ze všeho možného. A opět nemáš ten perimetr, který to musíš chránit. Takže součástí v podstatě překlopení této ochrany na URL filtraci je právě to překlopit v podstatě do samotného prohlížeče, nebo do toho samotného endpointového bodu. A k tomu existuje celá řada přístupů, například vytočení VPNky přes nějaký on-premise bod, nebo k vytočení nějakému veřejnému místu cloudové služby, to se zase bavíme zpátky o tom SASE nebo ZTNA přístupu, anebo to můžeš dělat na základě nějakého pluginu, který je přímo v internetovém prohlížeči.
Ty si vlastně už teraz naznačil troška odpověď na otázku, kterou jsem chcel položit, lebo mnoho poslucháčov je zrejme uzrozmené s tým, že takýto URL filtering sa najčastejšie deje práve na nejakých firewalloch 5. generácie. A práve tá otázka teda, v čom je to čaro posunúť nejaký ten URL filtering na koncový bod?
To má několik zásadních benefitů nebo výhod. Tá největší z nich je, že uživatel môže byť kdekoliv a má zajištěnou neustále stejnou úroveň ochrany, ako kdyby seděl v kanceláři. Druhá je takzvaná technická. Proto, abych dneska dokázal nějakým způsobem kontrolovat URL filteringem webové stránky nebo jejich obsah, jestli například právě neobsahují nějaké ty nechtěné aktivity nebo nechtěné dárečky, tak musím provádět něco, čemu se říká inspekce HTTPS protokolu. A dnes máme přibližně 80% veškerého trafiku a neustále nás prohlížeče a i konec konců i checkpoint jako takový nutí všechny používat čím dál tím více šifrovaných komunikací. A pokud mám v cestě firewall, který provádí tu URL filtraci, jak se říkal, firewally 5. generace nebo next gen firewally, tak ty s tím mají velkou práci, protože to musí umět rozebrat, zastavit, zkontrolovat, zase zašifrovat. A protože se častokrát dneska děje to, že si už kontrolují i aplikace sami o sobě na základě certifikátu, jestli to tam někdo nepodvrhává, protože zkušenosti vedí, že se to dá i ukrást, to spojení a tak dále, tak jsou věci, které je potřeba na tomhle tom hlídat a je to velmi obtížné. Má to performancový dopady, technický dopady, certifikáty, user experience ze dolů. Takže tato věc jako se děje, pořád se děje, ale z pohledu administrátorů není ta preferovaná. A myslím si, že si svět a i Gartner vlastně už nedávno uvědomil, že tato ochrana je efektivní právě na koncových bodech. Mm-hmm.
Dobre, posuňme se teda k mailovej bezpečnosti. Čo vieme tam pre zákazníka urobiť, pre používateľa urobiť?
No, e-mailová bezpečnost je na tom vlastně velice podobně jako to URL filtrování, protože to mělo nějaký svoji genezi a nějaký vývoj a my to můžeme rozdělit do těch, řekněme, enterpriseových věcí nebo do těch koncových nebo do těch uživatelských věcí toho běžného uživatele, jako je například moje máma, která má někde nějakou e-mailového klienta, nějakou službu. Tak když si to bývalo tak, že jsme museli mít nainstalovaného nějakého svého vlastního klientíka, mailového klientíka, možná ještě někdo má nějaký Thunderbird a jiné podobné věci nainstalované, ale dneska častokrát stačí jenom browser na otevření. Jo, to znamená, e-mail je nějaká služba, která je pro mě, pro uživatele naprosto transparentní, už nemusím jako administrátor konfigurovat samozřejmě nějaké poštovní služby, ale pořád můžu, a častokrát se to i v enterprisech děje, ale i enterprise díky tlaku Microsoftu a jiných společností přechází na služby, které jsou zase typu v podstatě SaaS, to znamená software as a service. No. A tím pádem se bavíme o nástrojích jako Office 365 nebo Google for Enterprise a tak dále, které nabízí v podstatě tyto služby včetně nějakých officeových balíků a e-mail a kolaborační služby v podstatě dohromady. To znamená, už nerozlišujeme, řekněme, Office a e-mail. Už je to dohromady. A to má samozřejmě své benefity. Jo? Jako ty benefity jsou poměrně zásadní. A nevýhoda toho je, že to, co jsem předtím měl pod kontrolou a že jsem si mohl hlídat, co vlastně do své firmy pouštím e-mailem, že zakazuju exáče, že zakazuju tyto komunikace, že se nebavím s tímto mail serverem, nechci se bavit s touto doménou a tak dále, tak se mi vlastně přináší opět do toho cloudu, do té služby, kde to musí řešit buď někdo za mě, formou nějaké služby nebo nějaké umělé inteligence, anebo k tomu potřebuji nějaké nástroje, které mi pomůžou toto bezpečnost udělat. A vše je o penězích, takže samozřejmě já můžu v tom cloudu dostat super službu ve stylu Ferrari, kdy mám 4x ročně přezutí zdarma pneumatik, anebo taky můžu dostat úplně základní auto, který má pouze holý kovový volant. Jo? A pak se k tomu musím postavit tak, že vlastně jestli je pro mě ta security důležitá nebo není. A dneska je to tak, že 90, řekněme 8, si typnu, procent veškerého malwareu, který se šíří a je nový, nebo je zaměřený na uživatele, ať už je to ransomware, nebo je to jakýkoliv jiný typ APT hrozeb, tak běží primárním faktorem je e-mail. A ty e-mailové kampaně jsou dneska strašně rychlé. Jsou 10-minutový, 15-minutový. Jde o to tam dostat první e-mail, na který někdo poprvé klikne, nachytá se a pak už ten e-mail nepotřebuju. Nepotřebuju ani e-mailové domény, nepotřebuju nic. Takže je potřeba, aby tyto nástroje na to měly reagovat. A Checkpoint tam má nástroj, který právě slouží pro tyto kolaborativní služby, jako je Office 365 a Google a SharePoint a Dropbox a OneDrive a tak dále. Zahrnuje celý to portfolium, který toto umí doručit, i tu ochranu proti neznámým hrozbám a phishingu a zero phishingu a všem moderním slovíčkům. Ale zároveň tam umízí v podstatě v harmonii email and office, nabízí i tu možnost těm uživatelům, kteří chtějí tu MTAčkovou službu, což je mail transfer agent, kdy řekněme si chtějí ponechat nějakou kontrolu nad tím svým trafikem a nad to svojí doménou, ale zároveň by chtěli získat nějakou prémiovou security, kterou mi umí Checkpoint doručit. Takže i to je součástí harmonii produktové řady.
A ako to Checkpoint rieši? Má teda nejakú dohodu s cloudovými poskytovateľmi, teda s poskytovateľmi cloudových služieb? Sú tam k dispozícii tie produkty, ktoré ja si teda viem doobjednať a vlastne nejakým spôsobom dokomponovať? Alebo ako je to riešené?
Ale je to klasická cloudová služba. Takže toto Checkpoint vlastne dělá nieco v nejaké, řekneme, strategii, ktorá sa jmenuje Infinity. Teda jedná se o nekonečno, to znamená nekonečně nějak mnoho možností a je to o tom, že v podstatě všechno se stýká na nějaký, řekněme, webovým portálu, který uživatel nebo administrátor navštíví a tam si vybírá jako z bufetového stolu to, co chce. Takže když bude zajímat security networková, najde tam networkové věci a pokud bude zajímat security endpointy, o který se dneska bavíme, nebo Harmony, tak tam najde věci, které se týkají Harmony vlastně všech těch částí. A je na něm, jestli zvolí v podstatě tu část e-mailové ochrany nebo i endpointu. Samozřejmě efektivně ochrana obojího endpointu i ty e-mailové části. A Checkpoint v rámci tohoto to samozřejmě ví, takže nabízí nějaké licenční balíky, které to různým způsobem kombinují. Ale protože je to zároveň cloudová služba, tak ty v podstatě k tomu můžeš přistoupit způsobem pay as you go, anebo naopak bring or a license. Protože je to Checkpointí služba v cloudu, Checkpoint konec konců proto nepoužívá nic jiného než veřejné cloudy, jako je AWS, Google a Azure, a tak v podstatě neděláš nic jiného, že řekneš, já to teď chci, řekněme za 15 minut to máš nakonfigurované, protože dneska je to všechno API to API, to znamená v podstatě žádný fyzický instalace, nic takového se neděje, to se proklikáš wizardem a za 15 minut máš rozchozené prostředí. Což trošičku samozřejmě způsobuje problém partnerům a zákazníkům, kteří to chtějí přeprodávat, protože se jim trošku vytrácí ta možnost, jakože platím za něco, že ti to nainstaluju. Na druhou stranu, tam pořád je potřeba, ta část toho lidského faktoru tam je, protože ty hrozby někdo musí vyhodnocovat, někdo je musí konfigurovat, někdo se o to musí v podstatě nějakým způsobem starat, aby zjistil, jestli to běží, jestli to svítí zeleně nebo to svítí červeně. Takže ta lidská práce zatím samozřejmě pořád je. ale mizí nám z toho ten prvek toho, že potřebuji nainstalovat nějaký server a ten ji nějak skonfigurovat. Jo? Takže je to cloudová služba.
No, keď tak počúvam, vlastne tá umelá inteligencia skutočne začína preražať do všetkých oblastí. To je, aby už človek sa pomaličky stal takým umelým inteligentom, nie?
Mne stačí, když budu normálnym inteligentem, ale nedaří sa mi ani to. Ani to sa mi nedaří, častokrát. Ale je pravda, že třeba ja som měl teda možnosť jako být někdy z jara, být u nejakého projektu v rámci checkpointu, kdy nám kluci ukazovali, jak vlastně vypadá chytání neznámých hrozeb. A to je vlastně jedna z těch nedělních částí, která je kolem endpointu. A tam právě velice silný benefit je právě z machine learningu, protože vlastně antiviry kdysi a vlastně všechny ty řešení, které byly pro endpoint určené, tak vlastně byly položeny na základě nějakých, řekněme, vzorků. Musel si mít nějaký hashe těch souborů a musel si na ně reagovat. Ale jak jsem říkal, ty kampaně jsou rychlé. A je jedno, jestli je to e-mail, nebo je to URL přes nějakou URL filtraci, nebo je to nějaký phishing, nebo je to prostě vyložený už nějaký exáž, který ti někde přiběhne, nebo nějaký PDF-ko. Jo? A ty algoritmy se v podstatě musí přizpůsobovat a jejich benefit je v tom, že vlastně ty, když chceš odhalit neznámou hrozbu, tak ideálně je ji spustit, že jo? Spustit a koukat na ní, jestli to je něco, co znám, jestli to dokážu popsat, nebo je tam jak něco nového, anebo je to naopak něco, co je neškodného. Tak na to se kdysi používali sandboxy a pořád se používají, pořád tam jsou. Ale její nevýhoda je, že uživatel u toho v podstatě si kouše nechty a čeká, je nervózní, kdy mu někdo dodá ten soubor, který potřebuje. A nedej bože, když je v něm nějaká důležitá věc, na kterou honem teď musí odpovědět a ona ne a ne přijít, protože ji nějaký sandbox kontroluje. Takže do toho bez toho samozřejmě právě se zapojují ty umělé inteligence a ty strojově učenící algoritmy, který dokáží právě tuto část detekce neznámých hrozeb zkrátit strašně minimální falešnou pozitivitou, to znamená s tím, že ty algoritmy se téměř nepletou, na 3 sekundy. Jo, to znamená, ty za 3 sekundy víš, jestli to je známá nebo neznámá hrozba. A ono není potřeba si to malovat na růžovo, jo? Jako, protože ty útečníci to vědějí. Takže je to taková ta hra na kočku a na myš, ta tu bude pořád. Akorát bude čím dál tím víc sofistikovanější. A stejně tak, jako my používáme strojové učení, tak i oni používají strojové učení. A bylo to konec konců u některých posledních útoků vidět.
Toto je úplně z něj jako námět na nějaký nový, chcel jsem povedať, že sci-fi film, ale to už vlastně reality film toto.
No, jako jo, asi to tak je. A asi by se dal udělat nějaký krásný sci-fi film na tohle téma, to je pravda.
Dobre, vraťme sa teda z filmového priemyslu späť do priemyslu bezpečnostného a troška sa vraťme k tej skratke, ktorú sme už naznačili použili, to je ten ZTNA, teda Zero Trust Network Access. Ako k tomu došlo, ako sa vlastne VPN postupne mení na Zero Trust Network Access, aký je v tom rozdiel?
Zero Trust Network Access je ve skratce něco takového, že cokoliv, co se mi připojuje do mé sítě, infrastruktury nebo přistupuje k mým datům, zdrojům, které ve firmě mám, nebo kdekoliv, tak z principu nevěřím. To znamená, je to pro mě něco podobného, jako je perimetrová sekurita, to znamená, když chci oddělit zlý internet od své chráněné bezpečné sítě, tak si tam dám nějaký firewall, který mi v podstatě toto odfiltruje. Takže přístup k ZTNA je vlastně velice podobný, a ctí nějaké věci, jako je autentizace, autorizace a šifrování. To znamená, ať už je ten asset, to znamená ten zdroj, který chci chránit kdekoliv, ať už je to cloud, nebo je to, jsou to data někde v cloudu, nebo jsou to nějaké aplikace v on-premisu, ať už je ten uživatel kdekoliv, který k tomu se snaží přistoupit, tak principem je, že mu nevěřím a že nevím, kdo mi k tomu přistupuje, jakým způsobem k tomu přistupuje a chci ho chránit. A tady samozřejmě se úplně krásně nabízí, že máme nějaké VPNky. To znamená, VPNka nám zajišťuje přesně to, že nám dá vlastně autentizaci. To znamená, uživatel, když se chce přihlásit na dálku k nějakému firewallu, tak se musí přihlásit v podstatě pomocí nějakého jména a hesla. To spojení se zašifruje, to znamená, nikdo není schopen do toho kouknout. A zároveň v tom firewallu nebo na tom prvku, který terminuje tu VPNku, tak vytvářím nějaký accessový list, který mi povoluje přístup tam nebo onam na základě nějakých mých oprávnění, kterými někdo definuje na základě nějakých pravidel. Ale to funguje v on-premise světě. Jo? To znamená, mám nějakou pevnou entitu, kterým je ten firewall, mám nějaké pevné datové centrum, Ale jak jsem říkal vlastně před nějakými pár minutami, tak toto se nám tak nějak celé rozplyzlo a stalo se z toho taková mlha, kdy vlastně pevné hranice toho datového centra neexistují, protože spousta těch firm, a teda je to i na Slovensku strašně vidět už, loni, kdyby se mě na to zeptal, tak ti řeknu, že ne, ale letos na Slovensku vidíme, že máme jako fakt jako obrovskou adopci takzvané digitální transformace nebo transformace cloudových služeb. A jednoznačně všichni naše zákazníci, a nejenom oni, přemýšlí o tím, jak změnit přístup ke svému datovému centru i k aplikacím, jak zlevnit náklady a jak zajistit lepší dostupnost. A s tím samozřejmě právě přichází výzvy, jak zajistit, když ty aplikace už nejsou u mě, jsou někde amorfní, jak k ním zajistit nějaký přístup. Takže to ZTNA A je vlastně, řekněme, taková lepší VPN, ale spíš rozlišující, jestli přístupu per application, per data, kam, jestli chci například ty sešny nahrávat, nebo chci někde ukládat, nebo chci integrovat s nějakými, řekněme, identity managementy, který mi zajistí, že ten člověk je opravdu ten daný člověk, který například zvedne nějaké role a někde řekne nějakým prvkům v okolí, to znamená ta velká míra automatizace, takže se mají ty systémy kolem tebe chovat tak, jak se očekává. To znamená, klidně se může dynamicky změnit nastavení na základě toho, že k tomu přistupuje buď Maťo, nebo k tomu přistupuje, řekněme, Tomáš Vobruba.
A tu by ešte tak patrila otázka, a čo autentifikácia samotného zariadenia, nejaký compliance check toho zariadenia?
Compliance check vlastne do toho ZTNA a přístupu patrí, jo? Protože uživatel sa nám dneska môže prihlásiť úplne z čehokoliv. Jo? Jako to vidíme, to, jako ty nářky a ty dotazy slyšíme strašne často. Hele, my sme im dali VPNky, teď my vidíme, že oni na tom svým počítači nemůžou nic dělat a protože máme VPNku na základě jména a hesla, tak oni si vezmou toho klienta, toho si někam nainstalují, přihlásí se a najednou zjistíme, že je to nějaký zavirovaný počítač nebo že je to herní počítač nějakého syna, protože zrovna tátovi něco nefungovalo na jeho laptopu firmě, tak se přihlásil odinat. A to se děje běžně. A ty firmy samozřejmě mají požadavky na to, aby zajistili, že ten počítač, který se přistupuje do té sítě, byl za A jednoznačně rozpoznatelný, že je jejich. To je jedna z těch věcí. A druhá věc je, že pokud se teda přistupuje z nějakého počítače, když už to dovolí například třetím stranám, že to není jejich počítač, takže splňuje nějaké, řekněme, regulatorní věci nebo nějaké požadavky na nějakou míru bezpečnosti. Například jsou tam nainstalovány všechny patche, je tam aktualizovaný antivirus, a je tam správně přihlášený uživatel, antivirus byl proskenovaný, je to zašifrovaný, v registrech se objevují nějaké klíče, které tam mají být a tak dále. A na základě tohoto se v podstatě udělá, řekněme, jak jsi to popsal, ty compliance check, to znamená nějaká shoda s tou bezpečnostní politikou. A pokud té shodě dojde, tak dojde v podstatě, řekněme, k přístupu do té firmy, ale může dojít i k něčemu, co se jmenuje elevace, nebo řekněme nějaká step-up autentizace, která řekne OK, já vidím, že nesplňuješ úplně všechny nějaké compliance checky, to znamená například nemáš zapnutou VPNku a přistupuješ mi k nějaké aplikaci, která někde v cloudu, která je moje, ale já tě k ní nepustím, dokud mi například na mobilu nevyťukáš, tam jsem ti poslal na mobil nějakou push-up notifikaci, jsem ti tam poslal nějaký kód a ty mi ho tady ještě vyklikáš navíc do nějaké autentizace. Jo, abych fakt věděl, že to ty, že ti nestojí nikdo s pistolí u hlavy, že je to prostě cizí počítač nebo cokoliv, ale chci vědět, že seš to ty. Jo? Mm-hmm. Takže to je jedna z těch věcí, která do toho compliance i do těch step-up autentizací patří.
Dobre. A keď jsme teda vlastně pri tej celej škále produktov, tieto produkty vlastně podliehajú nejakému manažovaniu. Ako je to s manažmentom? Každý má svoj manažment, alebo teda je spoločný manažment. Checkpoint je známy tým, že má výborně urobený management.
To je pravda. My jsme jako dlouhý leta byli považovány za gold standard v managementu pro networking. To znamená pro firewall.
A čo, už nie ste?
Já jsem zrovna chtěl dodat. Jo, že, a myslím si, že pořád ještě stále jsme a že se nás konkurence samozřejmě snaží vždycky dohonit. Jo, a my pak přijdeme vždycky s nějakou novou verzí, která to zase trošku posune. Na druhou stranu i tady je vidět ten posun těm SaaSovým službám nebo SaaS službám a cloudům a tak dále, tak samozřejmě v rámci Checkpointu se razí nějaká strategie, že najednou vidíme, že nemáme jenom networking, najednou tam máme harmony produkty, cloudové produkty, máme tam CI/CD pipeliny, prostě celou řadu těch věcí, které Checkpoint nabízí, to není jenom o endpointech dneska, to je prostě obrovské portfolio produktů, tak Checkpoint vždycky razil v podstatě standard vše pod jednou střechou z pohledu managementu a to se snaží razit i v rámci strategie Infinity. To znamená v podstatě, co se týká těch endpointích věcí nebo toho harmonii, tak jak jsem říkal, tak se vlastně přihlásíš na něco, co je portál checkpoint.com a tam máš všechno pod jednou střechou. To znamená, nemáš žádných 10 konzolí nebo 20 přístupových míst nebo 20 logových storageů a tak dále. Je to prostě všechno v jednom místě. Jo? Takže přesouváme samozřejmě i my ten management z nějakého, řekněme, on-premise světu do cloudu, co mu se přizpůsobují ty technologie, takže dnes už nemáme jenom konzoli, která je, řekněme, tlustým klientem, ale už máme i webovou konzolu. Častokrát se to přesouvá na APIčka, to znamená, je tam obrovský důraz na automatizaci, na nějaký restový API, SAMLy a další věci. Ale ten princip toho, že všechno chceme jít pod jednou střechou, pod jedním managementem, platí. A platí to i pro tu endpointovou security.
Tu mi napadá otázka, od akého počtu používateľov je vhodné začať používať. Narážam na to, že voľakedy ten management bol relatívne drahý a oplatil sa až tedy, keď tých koncových bodov na manažovanie bolo niekde okolo 20-30 a podobne. Ako je to dneska?
Hele, ja bych asi použil vietičku svojho kolegy obchodníka, ktorý říká Zelo Jakar. Zelo Jakar znamená v hebrejštině, to není drahé. A pravda ale je, že my jsme měli management pro endpointy vždycky v tom on-premise světě a pořád to tak máme jako věc, která je placená samostatně. Má svůj vlastní server, chceš to mít on-premise, tady za to prostě platíš. A na druhou stranu se snažíme razit právě v těm moderním přístupu tu cloudovou SASovou službu, tedy SAS, ne SASE, ale SAS. A v rámci této služby se snažíme motivovat zákazníky a být i konkurencí, jako konkurenčně schopní na Slovensku, protože na Slovensku máte takový to zlatý vajíčko, jo, které jste strašně hrdí. A my jsme měli problém samozřejmě v tomhle směru konkurovat, tak jsme v podstatě řekli, vlastně každá licence endpointu, kterou si koupíte, má svůj management v cloudu zdarma. Takže vlastně management v cloudu nepočítáme. A nepočítáme ho ani v případě takových věcí, jako je EDR, lomítko XDR, což je vlastně kapitola sama o sobě, protože se dostáváme do části threat huntingu a nějakých telemetrických dat a vyhodnocování, případně věcí, které svítějí zeleně, ale mohly by být teoreticky útokem. Tak ani tyto věci v podstatě v tuto chvíli nespoplatňujeme do nějaké míry. Jo? To znamená, stačí si zaplatit 10 klientů, chci mít chránit 10 klientů a that's it.
Mm-hmm. Mi napadá, teraz si vlastne tak hodil troška do pléna ďalšiu možnosť, o ktorej sa budeme možno baviť o mesiac, o dva, o tri, threat hunting a ako to riešiť pomocou nástrojov checkpointu, ale to sa k tomu dostaneme na budúce. Dobre, možno posledná otázka. Ak by som si chcel vyskúšať takéto nejaké riešenie, ešte si ho nechcem kúpiť, rozmýšľam, prečo sa rozhodnem, aké mám možnosti? Dobre, oslovím nejakého partnera, ktorý Checkpoint predáva, ale mám ešte nejaké iné možnosti?
Môžeš osloviť mne, to je jedna z vecí. Ale druhá možnosť je, že zadáš do prohlížeče Checkpoint Harmony, nebo slovičko Infinity, nebo Portal, nebo Checkpoint, to asi stačí úplně takto. A první z těch odkazů na tebe skoukne v podstatě jako možnost přihlášení se na Infinity Portal, což je adresa portal.checkpoint.com, na které si můžeš zřídit účet zdarma. Nikdo ti v podstatě nelimituje v tom, jestli seš nebo nejseš zákazník Checkpointu. A po přihlášení v podstatě si sám vybereš, co tě zajímá. Je tam takový menu, který tě zajímá. Zajímá mě bezpečnost networková, cloudová, endpointy. Vybereš si v podstatě z toho portfolia zajímají mě endpointy. A když klikneš já chci endpointy, tak ten systém se tě zeptá, OK, vidím, že z toho nemáš licenci, vidím, že o tobě nic nevíme, chceš si to vyzkoušet. A získáváte v podstatě u každého z těch produktů, které jsou součástí Infinity portálu, 30 dní na vyzkoušení zdarma. A v případě endpointu je to až do 100 klientů na 30 dní. Delší dobu je už nutné řešit samozřejmě v rámci nějakého partnerského kanálu nebo komunikace přímo s Checkpointem, a nebo samozřejmě nějakého nákupu. To znamená, standardně ten portál nabízí 30 dní bezplatného testování čehokoliv, co tam najdete.
Toto je, myslím, celkom slušná, dostatočná doba na to, aby si človek vyskúšal, preveril, či mu to splňa to, čo si predstavuje, alebo nesplňa. Tomáš, dalo by sa o tom ešte veľmi dlho rozprávať. Ty sám si povedal, že sú oblasti, kde by sme mohli urobiť samostatný podcast. Myslím, že náš čas sme vrchovate naplnili. Ja ti veľmi pekne ďakujem.
Ďakujem taky za príjemný rozhovor.
No a pri mikrofóne bol a riešenia bezpečnosti koncových bodov a bezpečného prístupu nám vysvetľoval Tomáš Vobruba, security inžinier Slovakia spoločnosti Checkpoint. Tomáš, ďakujem. Ahoj.
Ja ti ďakujem. Ahoj. Na shledanou.
Správy začneme bizarnou udalosťou zo Slovenska. Skúste si predstaviť, že idete po ulici, stali ste sa obeťou útoku, prepadnú vás, okradnú vás. No a na to, aby orgány činné v trestnom konaní začali konať, tak by ste mali pri podávaní trestného oznámenia najprv dokazovať, že ste boli na ulici dostatočne obozretní, pretože prepad, neprepad, ak ste obozretní neboli, tak trestné oznámenie polícia nepríjme. Zdá sa vám to absurdné?
Mne absolútne nie. Tak skúsme to ešte raz, hej, trošku ináč. Predstavte si, že ste sa stali obeťou kybernetického útoku. Nech je to veľmi sofistikovane pripravený business email compromise útok, no a navyše kombinovaný s útokom typu man in the middle. Útok je vedený zo zahraničia, výsledok samozrejme ako ináč, strata niekoľko tisíc eur. Obeť sa na odporúčanie odborníkov odhodlá podať trestné oznámenie, navyše ak pomoc prisľúbila aj krajina, z ktorej bol útok vedený. A výsledok?
Trestné oznámenie je políciou odmietnuté. A to z dôvodu, že obeť nebola dostatočne obozretná. V dnešných dňoch sa formujú medzinárodné koalície na potieranie ransomwareových útokov. V tom čase ešte len do nášho trestného zákona sa len prebíja trestný čin kyberšikany. Ešte stále nemáme štatistickú evidenciu kybernetických trestných činov a tie vlastne ani nie sú nejak osobitne zakomponované v trestnom zákone. Takže prečo sa vlastne čudujeme, že sa vyšetrovateľom do takýchto vyšetrovaní nechce?
No, príbeh má, či lepšie povedané, bude mať pokračovanie, pretože obete sa ujala osoba cyber security znala, no a aj kompetentná pomôže naformulovať obeti sťažnosť. Tá sťažnosť pôjde samozrejme najskôr na úrad inšpekčnej služby, no a ak bude potrebné, tak tá znalá osoba obeti spracuje aj znalecký posudok, pretože aj s núdnym znalcom v tejto oblasti. Aj vzhľadom na konštatovanie, že útok bol naozaj veľmi dobre pripravený a sofistikovaný.
No, čo k tomu dodať? Nie každá obeť má takého dobrého známeho, aby jej takto pomohol, ale tu primárne ani nejde o toho známeho, práve naopak. Podanie trestného oznámenia by malo byť úplnou samozrejmosťou. Druhá vec je, že môžu chýbať kapacity na vyšetrovanie kybernetických kriminálnych činov a oni naozaj aj chýbajú na to, aby sa mohlo plynulo vyšetrovať a už nehovorím o potrestaní medzinárodných zločincov. To už je troška iná téma. Nás práve zarazil primárne ten prístup vyšetrovateľov, ktorý bol takého typu, že čo tu chcete, mali ste si dávať pozor a hotovo.
Pandemická situácia sa vo viacerých krajinách pomaly ukľudňuje. Ľudia sa pomaly vracajú do práce a mnohí si nanovo zvykajú na prácu v office. Mnoho CEOs, alebo ináč povedané Chief Information Officers, alebo CISOs, Chief Information Security Officers, vydávajú nové predpisy, smernice, nariadenia o tom, ako sa mení používanie informačných technológií po návrate do práce. A toto je opäť voda na mlyn phishingovým kampaniam.
Rozbiehajú sa nové phishingové kampane, ktoré mene CEOs či CISOs organizácií zasielajú zamestnancom falošné e-maily s pravidlami post-covidovej práce v organizácii. Musím povedať, že ide o veľmi sofistikované kampane, ako uvádza spoločnosť Cofence, ktorá sa zaoberá phishingom. Listy sú napísané krátko, jasne a veľmi zrozumiteľne. Majú firemnú hlavičku, logo firmy, majú podpisovú časť. Tvária sa, že prichádzajú z firemného prostredia. Sú napísané ako keby šéfom informačných technológií a ten podpis tam aj je toho šéfa informačných technológií danej organizácii. V liste sú linky akože na firemný SharePoint. No a po kliknutí na linku v maili ste naozaj presmerovaní na Microsoft SharePoint, kde sa nachádzajú dva Microsoft Word dokumenty, ktoré sú dokonca spomínané aj v tele toho mailu. Po kliknutí na ktorýkoľvek z nich vám vybehne výzva na autentifikáciu sa, aby ste si internú smernicu mohli prečítať.
Samozrejme, až do toho momentu vyzerá všetko normálne, legálne a neškodne. Neuvádza sa v článku, čo sa stane po zadaní prihlasovacích údajov, či niekto skúšal naklikať tam čokoľvek a ako vyzerá obsah podhodených dokumentov. V podstate to nie je ani dôležité, pretože útočníci už majú prístup na ten konkrétny systém, na ktorý požadovali prihlásiť sa, aby ste sa k dokumentom dostali.
Druhý spôsob je dokonca ešte sofistikovanejší. Podhodené prihlasovacie sa okno vám niekoľkokrát po sebe pri prihlasovaní sa vyhodí, že vaše meno alebo heslo nie je správne. Vy prirodzene skúšate prihlásiť sa opakovane, až sa nakoniec za ten tretí alebo štvrtý pokus dokonca podarí vám prihlásiť a vy sa naozaj dostanete k svojmu účtu na OneDrive napríklad. Ale to už má prirodzene prístup aj ten útočník.
Musíte dávať pozor, aby ste nemali zapnutý caps lock, ako sa to stalo dneska mne po 4 zadaniach môjho hesla nefungovalo a potom som si všimol, že je caps lock zapnutý, takže niekedy zlyhá aj ľudský faktor. Ale poučenie k nášmu príbehu. Je vhodné si kontrolovať, či takéto maily prichádzajú naozaj od toho odosielateľa, od ktorého sa to tvári, že to prišlo. Nie je chybou dvihnúť telefón a spýtať sa na takúto informačnú kampaň.
Existujú technické riešenia, ktoré nedovolia, aby mailer prijal mail z ľubovoľnej adresy a tváril sa, že je znútra. My sme sa o tom rozprávali v podcaste číslo 93 s Borisom Mutinom. Takže admini, preverte si, aké možnosti konfigurácie majú vaše mailové služby, nech už sú u vás, teda on-premise, alebo sú v cloude.
Otázka na telo. Ako máte formované procesy pre vyhľadávanie a nahlasovanie zraniteľností či nahlasovanie incidentov? Táto téma totiž nesúvisí len so zákonnými povinnosťami, ktoré určuje zákon o kybernetickej bezpečnosti či zákon o informačných technológiách vo verejnej správe, aj so svojimi vyhláškami. Táto otázka totiž to súvisí s tzv. Vytvorením kultúry kybernetickej bezpečnosti a má priamy vplyv na úspešnosť útoku na vašu firmu.
A táto téma tiež veľmi úzko súvisí s predchádzajúcou. Ukazuje sa totiž, že tam, kde nie je vytvorená kultúra strachu, ale kultúra pochopenia, tak je možné tej eskalácii toho rozvinutia útoku zabrániť oveľa častejšie. Predstavme si to na príklade. Ak má organizácia síce dobre napísané procesy, preškoluje zamestnancov pravidelne, investuje do bezpečnostných opatrení, tak je skôr náchylná mať represívne opatrenia pre prípady, že zamestnanec predsa len poruší predpisy. A to slovo poruší hovoríme v takých veľkých úvodzovkách. Tak ako sme vysvetlili na predchádzajúcich príkladoch, totiž sa môže stať aj skúsenejšiemu, že klikne na link, na ktorý nemal. Phishingové kampane sú naozaj čím ďalej tým viac premyslené.
Ak máte represívne opatrenie a bojíte sa, čo sa stane, aký trest za kliknutie dostanete, tak budete mať väčšiu snahu tento svoj omyl utajiť. Budete dúfať, že sa nič nestane totiž to. A až keď problém po týždňoch či niekedy mesiacoch prerastie do veľkého úniku a následného útoku, napríklad útoku ransomwareom, tak forenzné vyšetrovanie môže ukázať, že vstupným bodom, teda tým začiatkom vektora útoku, bol práve tento utajený klik.
Určite je potrebné rozlišovať medzi úmyselným a neúmyselným činom, medzi lajdáckosťou, lenivosťou dodržať postupy, zľahčovaním si práce. Toto by nemali byť tie činnosti, pre ktoré by mal mať CISO alebo následne oddelenie ľudských zdrojov, nejaké to pochopenie. Organizácie by teda mali mať viac pochopenia a vo svojich smerniciach to mať aj zakotvené, že ak sa zamestnanec stane obeťou phishingu, smishingu alebo vishingu či inej formy sociálneho inžinierstva, tak nebude potrestaný, ak udalosť okamžite nahlási definovaným spôsobom.
Tvrdí to aj šéf bezpečnostného výskumu spoločnosti Kaspersky. Je lepšie naučiť svojich zamestnancov o svojej hlúpej chybe reportovať okamžite, ako získajú podozrenie a ako ich strašiť porušením smernice. Takže to je to, o čom sme sa už bavili neraz. Nebojte sa nahlasovať svojim manažerom kybernetickej bezpečnosti takéto udalosti.
Hackerské súťaže sa zvyčajne konajú preto, aby výrobcovia, ktorých produkty sú cieľom pokusov o prelomenie, tak aby sa títo výrobcovia informácie dozvedeli skôr, než na to príde kybernetické podsvetie. Ale aj kybernetické podsvetie má svoje súťaže.
Bug bounty programy?
Nie.
Súťaž vyhlásil administrátor rusky hovoriaceho kyberkriminálneho fóra v rámci Community fóra. Cieľom bolo získať nové, ešte neznáme a nepublikované spôsoby, ako atakovať technológie okolo digitálnych mien. Členovia fóra mali jeden mesiac na podanie prihlášok s ukážkou či popisom metódy. Hralo sa o ceny za 100 000 amerických dolárov.
Súťaž bola vyhlásená 20. apríla a vzbudila taký záujem, že už o pár dní na to sa pridalo ďalšie hackerské fórum a navýšilo ceny o ďalších 15 000 dolárov.
Ako uvádza bezpečnostná firma Intel 471, ktorá sledovala komunikáciu na fore, návrhy boli hlavne na manipuláciu aplikačných rozhraní populárnych služieb a technológií, ktoré pracujú s digitálnymi menami, ale aj na detaily, ako vytvoriť phishingové stránky na získavanie prístupov do týchto peňaženiek digitálnych mien, no a tiež do špeciálnych botov na dolovanie, minovanie digitálnych peňazí, kryptomien, nazvime to ako chceme.
To, že hackerské fóra sa zamerali na útoky na kryptomeny, vôbec nie je prekvapenie. Doba kryptomenám praje. Bitcoin síce veľmi kolíše, jeho volatilita je obrovská, ale tá sinusovka neustále rastie hore. Podobne sú na tom Monero či Ethereum, no a prekvapuje zábavná kryptomena Dogecoin, ktorá bola vytvorená len tak pre zábavu, ale získala taký záujem, že za pár mesiacov z hodnoty ani nie pár centov stúpla na 1 dolár, čiže zhruba 1000% zhodnotenie.
Samozrejme, jeden bitcoin je stále jeden bitcoin, takže mena sa nemení. Výťaža súťaže nepoznáme na rozdiel od iných hackerských súťaží, ale zrejme výsledky na seba nenechajú dlho čakať. No a my budeme v podcaste hovoriť o útokoch na kryptoburzy či uniky z kryptopeňaženiek.
Čo všetko môže byť kritická infraštruktúra a aké dôsledky môžu mať niektoré kybernetické útoky na obyvateľstvo, tak to si bohužiaľ opätovne zažívajú Spojené štáty a myslím, že je dobre sa z toho poučiť.
No áno, v nedeľu 30. mája americká potravinárska spoločnosť JBS USA potvrdila, že sa stala, citujem, terčom kybernetického bezpečnostného útoku, ktorý zasiahol niektoré zo serverov podporujúcich jeho severoamerické a austrálske systémy. Uvedené systémy boli okamžite vypnuté.
Ukazuje sa, že je za tým ransomware Rebel, ktorým operuje ruský hovoriaca zločinecká skupina. Priamo Bielý dom túto informáciu potvrdil a potvrdil tiež, že komunikuje s ruskou stranou. JBS potvrdilo, že zálohovacie servery neboli ovplyvnené a vraj nedošlo ani k úniku či zneužiť údajov o zákazníkoch, dodávateľoch či zamestnancoch.
Poďme si teda tú situáciu trošku rozobrať na drobné. JBS je druhým najväčším spracovateľom mesa v USA alebo v Spojených štátoch amerických. No a predstavuje to 1/4 všetkého hovädzieho mesa a 1/5 bračového mesa v krajine. Čo v Amerike nie je tak málo pri ich spotrebe. Útok okamžite zablokoval obchodovanie s mesom, pretože začalo umelo narastať jeho cena. Reagovalo ministerstvo poľnohospodárstva, ktoré ceny mesa okamžite zablokovalo.
Po druhé, Bielý dom navyše spolupracuje s ministerstvom poľnohospodárstva, FBI a CISA na pomoci spoločnosti JBS a koordinuje dodávky mesa s inými dodávateľmi. Vyzerá, že problém je s balením a odosielaním balíkov.
Z rovnakého dôvodu, no samozrejme nemožno expedovať toto meso, poklesol aj počet porážok na bitunkoch, a to o 27 000 kusov denne. Spôsobuje to sekundárne problémy s prevozom a dočasným ustajnením dobytka a ošípaných, ktoré už mali byť na bitunku. Nezdá sa, ale opäť je to dosah na obrovské množstvo obyvateľstva.
No a teraz pozor, malý rozbor. Ak je teda napadnutý, zašifrovaný a vypnutý systém, ktorý má na starosti expedovanie, teda balenie a označovanie balíka, podľa nás mohlo, aj keď teda naozaj nemuselo dôjsť k úniku osobných údajov. No osobne si myslím, že skôr došlo ako nie, pretože Rebel je dosť dobre vybudovaný a svoje ciele si veľmi dôsledne vyberá.
Navyše Rebel sa po útoku na Colonial Pipeline stiahol a utlmil svoje útoky. Mali sme však pravdu a neprešiel ani mesiac a je späť s útokom na takmer kritickú infraštruktúru. Útorok 1.6. generálny riaditeľ spoločnosti JBS vydal vyhlásenie, kde uviedol, že ich IT týmy urobili kus práce a veria, že 2.6. už budú plne v prevádzke.
Dneska máme 3.6., keď to nahrávame a ešte nemám informácie, aby boli v úplnej plnej prevádzke. Už sa im niečo podarilo obnoviť, ale v každom prípade je dobre sa z tohto prípadu poučiť, ako je na tom náš potravinársky priemysel. Ako sú kumulované výrobné procesy a čo by sa stalo pri výpadku niektorých potravinárskych firiem na Slovensku. Navyše, obávame sa, že nie sú na takýto možný útok tak pripravené, ako bola spoločnosť JBS v USA.
Ospravedlňujeme sa týmto príspevkom všetkým vegetariánom, ale bohužiaľ vidíme, že kritická infraštruktúra sa týka naozaj aj takéhoto poľnohospodárskeho spracovania a výrobného procesu. A posledná správa, opäť z domova, na ktorú nás upozornil náš stály poslucháč Rudolf. Opakovanie je matka múdrosti o vishingu, teda o podvodných telefonátoch sme už hovorili viac ako x miliónkrát. Ale sú späť, takže máme ďalšie varovanie.
Banka mBank zaznamenala zvýšený počet podvodných telefonátov, kde sa volajúci vydáva za zamestnanca banky alebo dokonca za políciu Slovenskej republiky. Tvrdí, že váš účet bol napadnutý a pre jeho ochranu, respektíve ochranu vkladov, ktoré na účte máte, musíte svoje peniaze presunúť na dočasný záchranný účet, ktorý vám banka ústretovo zriadila. No a máte tak urobiť buď prevodom, alebo výberom a vkladom na takýto nový účet.
Ako viete, sú menej rizikové investície a viac rizikové investície. Investícia do takto zriadeného nového účtu je tá najrizikovejšia. Dúfam, že je vám jasné, že svoje peniaze by ste už takto vlastne nikdy v živote nevideli.
No, minulý rok bolo veľa podvodov realizovaných phishingom, kde v mene obchodného registra Slovenskej republiky prichádzali výzvy na platbu za obchodný register.
Najviac pomáha teda kľud, rozvaha a triezve uvažovanie a tiež preverenie si, či naozaj daná konkrétna spoločnosť, banka, register, nejaký váš dodávateľ, ktorého si možno ani nepamätáte, tak či títo naozaj po vás túto činnosť chcú. A navyše banka nikdy, a opakujem, nikdy po vás nechce žiadne prihlasovacie údaje mailom alebo telefonicky.
No a čo dodať na záver? Pomaly prichádza leto, otvárajú sa terasy a reštaurácie a nám je jasné, že podcast o kybernetickej bezpečnosti a odvrátenej strane digitálnych technológií sa s terasou a kamarátmi a večerným pivom veľmi nestotožňuje.
A možno aj áno. No ale na druhej strane, vraj toho slnečného svitu má byť toto leto menej a bude chladnejšie, takže tie diskusie budú o to vrúcnejšie. No a my nechceme nič zanedbať, zúčastňujeme sa konferencií, na ktoré vás pravidelne pozývame vždy na začiatku nášho podcastu.
No a tak ako sme sľúbili, prinášame z týchto konferencií aj zaujímavé rozhovory.
V mesiaci jún teda budú nielen dva pravidelné podcasty, ale aj možno dva až tri špeciály. Ten prvý už v útorok 8.6. večer.
Veríme, že nám udržíte svoju priazeň. Sledujte nás, počúvajte nás a píšte nám na podcast@incident.sk. No a to je na dnes všetko. Veríme, že sme vás aj dnes inšpirovali a troška pobavili.
A tešíme sa na vás opäť pri 102. časti podcastu Incident.
Do počutia, priatelia.